ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستيال برنامج كدعدو ينك الدنيا ومالين كستمر كالاقر ريبو جمعها اتكالي قيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان والحدة ذو القعدة سنة تكون أفرب غلفرتني سدح ده هجرية قضب ما أنت أحد برامج كان إذن كوسو قد بندن وحاكم ذا kulowaato ban ruux oo dhimishiga dhaawac ku noqday toogasho marka la ka dhacday gudaha waddanka Mareykanka in ka badan 30 qof oo dhimishiga dhaawac ku noqday qaraxyo siyaabo kala duwan uga dhacay dalalka Hindiya iyo Colombia hoggaamiyaha ruuxiga ee dawladda Shiicada Iran oo fariin adag u diray waxa ugu yaray cadawga Iran kana digay Afganbi saraakiil ka tirsan ciidanka cirka ee dawladda Urdun oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas wadamada saaxilka Afrika oo ay ku soo badanayaan afduubka loo geysanayo dadka shisheeyaha iyo isku dayo lagu doonayo in xabad joogin looga gaaro dagaalka Ukraine. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قضبداس ويدي القرد وياد مغلدون تاني إن شاء الله إنو كهرين وقضبك أقهرية برنامشك wadamada saaxilka afrika waxaa ku soo badanaya afduubka loo geysanayo dadka shisheeyaha gaar ahaan kuwa ka soo jeeda wadamada reer galbeedka warbixin ku aadan qodobkan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
afduubka ka dhanka ah dadka ajaanibta ah ayaa ku soo badanaya saaxilka qaarada afrika waxaana lagu soo waramayaa in kooxaha hubaysanay afduubteen ilaa 5 qof oo reer galbeed ah bilihii la soo dhaafay xilli dib u gurashada xukuumadda baaris ay halkeeda ka sii socoto sanadkii 2013ka faransiiska waxa uu duulaankiisa dalka maali ku baneystay siideenta laba la heesto oo gacanta u galay mujaahidiinta alqaacida kuwaas oo dawladihii isxigay ee dalkaasi ku guuldareysteen fulintiisa balse waxaa la yaab leh in faransiiska uu dib kaga guranayo saaxilka iyo saxaraha xilli afduubka ka dhanka ah janibta uu halkiisa ka sii soconayo labadii bilay u dambeysay oo qura waxaa mandaqada saaxilka lagu qafashay ilaa 7 qof oo kala dhashay wadamada Talyaaniga, Poland, Mareykanka iyo Togo kuwaas oo la shaqeynaya waxay ugu yeeraan hay'adaha gargaarka waxaana loo badinayaa inay ku dhaceen gacanta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta mandaqada taasoo gacan saar la leh mujaahidiinta Al-Qaacida ee uu hoggaamiyo Sheikh Ayman Ad-Dawahiri falalka afduubyada ah ee lagu dhacay dadka la shaqeeya maamulada wadamada Mali iyo Burkina Faso ayaa aad u soo badanayay waayadan dambe marka laga soo tago afduubka dadka ajaanibta ah kaas oo muuqda mid goos-goos ah balse walaaca ay qabaan dalalka reer galbeedka ayaa aad u soo korortay bilihii dambe iyagoo u baqanaya muwaadiniintooda ku sugan wadamadaas inta badan falalka xeeladaysan ee noocaan ah waxaa ku kaca ururinaha Al-Qaacida iyo jamaacadka jihaadiga ah ee ka jira mandaqada kuwaas oo mararka dambe ku beddesha lacag madax furasho ah balse ma jirto wax sheegasho ah oo ka soo baxday Nusratul Islaam wal Muslimiin ilaa waqtigan la joogo taasoo ku saabsan afduubyadii dhawaan ka dhacay mandaqada saaxilka wargeyska Loanwar Journal oo ka faallooda arrimaha jihaadka ayaa yidhi 20kii bishii May ee la soo dhaafay 3 muwaadin oo u dhashay dalka Talyaaniga iyo darawal u dhashay dalka Togo ayaa laga afduubtay meel aan ka fogeyn magaalada Koutiala oo dhacda koonfurta gobolka Sikasso ee dalka Mali dhammaan dadkan ayaana u shaqeynayay hay'ad qaabilsan faafinta diinta Kirishtanka taasoo magaceeda lagu sheegay Jehovah Witness Fight inkastoo sidii caadada u ahayd bashishayaha iyo dabalifyadooda ay la soo degdegaan inaysan waqtigan la joogan mandiqadu u tagin faafinta diinta Kirishtanka balse ay ahaayeen dalxiisayaal booqanayay goobo taariikhi ah oo dalkaasi ku yaala sidoo kale dawladda talyaaniga ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in la afduubtay muwaadiniinteeda iyadoo aan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan magacyadooda howlaha ay hayeen iyo goorta ay soo galeen waddanka Mali balse dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya inay jiraan tiro kaniisada ah oo dhowaan laga hirgeliyey gobolka Sikaso ee dhaca koonfurta waddanka Mali sidaasoo ay tahay dadka la socda arrimaha dalka Mali iyo afduubyada ka dhacaya mandiqada waxay ii sheegayaan in eryada laga afduubtay ducada kirishtanka ah ayaa dugu dhowdahay isla mandiqadii dhowr sano ka hor laga afduubtay Gloria Cecilia Argoti taasoo ku dhacday gacanta katiibada Masiina ee taabacsan mujaahidiinta Alqaacida intii lagu guda jiray sanadkii 2017 inkastoo madax furasho lagu sii daayay haweeneydaas bilowgii sanadkii 2020 Gloria waxay u dhalatay waddanka Colombia waxaana lagu afduubtay gobolka Sikaso ee dhaca xuduudda ay wadaagaan Mali iyo Burkina Faso maalmo kadib markii laga soo daayay gacanta mujaahidiinta ayna ka soo muuqatay warbaahinta iyadoo sheegtay inaysan la kulmin wax tacdiib ah dacdarro ama xitaa wax gaajaysiin ah iyadoo si dadban u ammaantay raggii gacanta ku hayay inta badan dowladaha Yurub waxa ay shacabka dalalkooda ka dhaadhiciyaan inaysan wax madax furasho ah siin kooxaha jihaadiyiinta balse dhanka kale waxa ay waqti kasta si hoose u iibsadaan maxaabiista laga hayo halka xilliyada qaarna ay ku bedeshaan maxaabiis kale dhammaan arrimahaasi iyo qaabka ay wax u dhaceen ayayna ka qariyaan ehelada la haystayaasha iyo dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo intaasi ka baqanaya inay qirtaan jabka siyaasadeed ee ka soo gaaray waddamada dhaca saaxilka galbeedka qaaradda Afrika katiibada Masiina waxa ay ku biirtay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxayna beeca la galeen iyad Agaali oo ah amirka jamaacada kaasoo isana beeca kula jira Sheekh Ayman Ad-Dawahiri howlgallada joogtada ah ee jamaacadu ka sameynaysa saaxilka iyo saxaraha ayaana qayb ka ah barakadii laga dhaxlay midnimada maadaama ay hal meel ku wada kulmeen inta badan jamaacooyinkii ka jiray mandiqadaas afduubka lagula kacay shaqaalaha kaniisadda Roma iyo darawalka u dhashay dalka Togo ayaa imaanaya dhowr maalin kadib markii sidaan oo kale Burkina Faso lagu afduubtay qof u dhashay dalka Poland kaasoo ku sugnaa bariga gobolka Tabuwa oo xuduud dheer la wadaaga waddanka Niger waxaana la xaqiijiyay in falkaasi uu dhacay dhammaadkii bishii November ee lasoo dhaafay sidoo kale ma jirto koox sheegatay afduubkan balse waxaa mandiqada ku xoogan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee magaceeda loo soo gaabiyo Jiniim taasoo gacanta ku haysa inta badan deegaanada hoos yimaada xarunta gobolka halka sidoo kalena ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ku leedahay deegaanada ka maqan gacanteeda gobolka Tibowo waxa uu ku yaalaa mandiqad istaraatiiji ah sababtoo ah waxa uu isku xiraa bariga dalka Burkina Faso iyo waqooyiga dalka Niger mandiqadan oo ah goob ay isaga kala gudbaan mujaahidiinta Alqaacida waxaana la oran karaa waa saddex xagalka saaxilka halkaas oo ay ku kulmaan waddamada Niger Burkina Faso iyo Mali Faransiiska iyo ciidanka G5 ayaana marar badan ku guuldareystay xamalooyin ay ku qaadeen kuwaasoo hadafkoodu ahaa in meesha looga saaro awoodda mujaahidiinta qafaalka aan soo sheegnay ee lagula kacay shaqaalaha kaniisadda Roma iyo qofka u dhashay dalka Poland waxaa ka sii horreeyay afduub kale oo lagula kacay baadariyad u dhalatay dalka Mareykanka taasoo magaceeda lagu sheegay Suwaylin Tanison oo ka howlgelaysay waqooyiga dalka Burkina Faso falkan oo dhacay bilowgii bishii Abriil saddex bil ka hor inta aan la afduuban muwaadiniinta u dhashay dalka Talyaaniga dadkii ka agdhawaa baadariyadda ayaa sheegay inay kaniisadda oo ku taalla magaalada Yaglo u soo dhaceen ilaa 10 rag oo ku hubaysan qoryaha fudud kuwaasoo mara madow madaxa u suray kadibna ku ritay gaari kuwa raaxada ah dhammaan shaqaalihii iyo dadkii ku sugnaa kaniisadda ayaana goobta isaga yaacay lamana oga goobta ay u dhaqaaqeen raggaas wax yar kadib laamaha ammaanka ee dalka Burkina Faso oo ay wehliyaan ciidamo iyo mas-uuliyiin ka socda safaaradda Mareykanka ayaa soo gaaray goobta waxa ayna baaritaano wadajir ah ka sameeyeen magaalada Yalgo iyo deegaanada ku xeeran inkastoo aysan helin wax cadeynaya goobta loola dhaqaaqay baadariyada dhammaan afduubyada dhacay ayaana ka sinnaa inaan wax dhiig ah ku daadan taasoo muujinaysa in howlgallada loo fuliyey si xeeladaysan sirdoonnada reer galbeedka iyo kuwa mandiqada ayaa ku fashilmay inay ka hortagaan weerarada noocaan ah ee soo laalaabtay qof kasta oo ajnabi ah oo mandiqada saaxilka iyo saxaraha u yimid faafinta diinta kirishtanka iyo la dagaalanka nuurka islaamka ayaana laabta farta ku haya lamana oga goorta lala kici doono xilli dhanka kale iska soo dabadhacayaan digniinada joogtada ah ee ay bixinayaan madaxda reer galbeedka xukuumadda Washington ayaa labadii bil ee la soo dhaafay oo qura soo saartay ilaa 5 bayaan oo digniin ah oo ku socda shaqaalaheeda iyo muwaadiniinteeda ka jooga waddamada Mali, Burkina Faso, Niger, Tshad iyo Mauritania balse taasi ma hor istaagin afduubkii lagula kacay baadariyada Suwaylin Tanison ee ka soo jeeda gobolka New Orleans ee dalka Mareykanka taasoo masaafada intaas dheer ugu soo jartay faafinta diinta kirishtanka tan iyo markii laga qafashay kaniisadeeda ma jirto wax macluumaad ah oo muujinaya goobta ay ku sugan tahay aba yaraatee ama ka hadlaya xaaladaheeda caafimaad halka sidoo kalena aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka inkastoo safaaradda Washington ee Burkina Faso ay shaaca ka qaaday in arinta haweeneedan ay leedahay muhiimad gaar ah dadaal kastana ay ku bixin doonto soo furashadeeda waqti aan ka fogeyn goorta la afduubanayay Tennyson ayay ragubaysan sidoo kale weerar ku qaadeen xarun uu ku sugnaa muwaadin u dhashay dalka Hindiya kaasoo ka howlgalayay gobolka Ganagna ee dhaca isla bariga dalka Burkina Faso inkastoo goor dambe la sii daayay. Dadka deegaanka waxa ay sheegeen in muwaadinkan uu heystay dhalashada dalka Hindiya balse uu ahaa ruux muslim ah. Raggii ku dhaqaaqay falka afduubka ah ayaana sii daayay ninkan kadib wareysi dheer oo ay la yeesheen sida uu goor dambe u sheegay warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Hindiya. Afduubka dadka reer galbeedka ee lagu bedelanaya madax furashada ayaa waayadan dambe ku soo badanayay saaxilka qaaradda Afrika laakiin waxa keliya ay isku qancinayaan madaxweynta shisheeye ayaa ah in falalkan afduubka ah aysan ahayn kuwo joogto ah ayna dhacaan sanadkiiba 2012 jeer iyo wax ka yar inkastoo sanadka 2022 oo noqday midkii ugu afduubka badnaa 10 sano ee lasoo dhaafay. Dhammaadkii sanadkii tagay mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa afduubtay saxafi u dhashay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Olivier Dobas kaasoo laga kaxaystay bartamaha magaalada Gawa ee dhacda waqooyiga dalka Mali. Muuqaal fiidiyo ah oo ay faafisay mu'asasada Azallaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayuuna ka soo muuqday bishii Maaj ee lasoo dhaafay. Intaasi kadib ma jirin wax macluumaad ah oo laga hayo maxbuuskaas. Fiidiyoga oo lagu faafiyay internetka ayuu suxufigan ku dalbanayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay dowladdiisu faragelin takadeeso wadamada caalamka islaamka gaar ahaan mandiqada saaxilka ciidankeedana ay kala baxda dalka Mali wuxuuna madaxweyne Macron si qaas ah kaga dalbaday inuu ka shaqeeyo siidentiisa. Intaas oo kaliya kuma sinna afduubyada ka dhacay mandiqada balse dhammaadkii sanadkii 2020 ayaa qof kale oo Ameerikaan ah lagu afduubtay koonfurta dalka Niger taasoo muujinaysa inay amni darada ku faaftay wadamada la isku yiraahdo G5 ee dabarucleynaya xamlada shisheeyuhu ku soo qaadeen wadamada dhaca galbeedka caalamka islaamka. Muwaadinka Ameerikaanka ah oo magaciisa lagu sheegay Philip Nathan ayaana loo badinayaa in markii dambe lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo ay bixisay dowladda Maraykanka. Tira maxaabiis reer galbeed ah ayaa weli ku jira gacanta mujaahidiinta ka dagaalama mandiqada saaxilka kuwaasoo qaarkood lahayo muddo ka badan 8 sano waxaana ka mid a Lulian Shergad oo ka soo jeeda dalka Romaaniya kaasoo lagu afduubtay Burkina Faso gacantana ugu jira mujaahidiinta Alqaacida tan iyo sanadkii 2015 iyo Ken Iriyoth oo ka soo jeeda dalka Australia kaasoo ay haysato Alqaacida tan iyo sanadkii 2016 lagana afduubtay Burkina Faso. Waxaana intaasi sii dheer in weli gacanta lagu hayo muwaadin Ameerikaan ah oo lagu magacaabo Jeffrey Watka iyo muwaadin u dhashay Jarmalka oo magaciisa lagu sheegay George Lang. Labadan muwaadin oo la kala afduubtay sanadihii 2016 ilaa 2018 dhammaan maxaabiistaas iyo kuwo kale ayaana weli ku harsan gacanta jihaadiyiinta kuwaasoo aan masiirkooda meel lagu sheegin. Dhammaadkii sanadkii 2020 mujaahidiinta Alqaacida ayaa maxbuusad Faransiis ah ku bedeshay maxaabiis kale oo fara badan kuwaasoo gaarayay ilaa 200 ayna ku jiraan saraakiil muhiim ah. Haweeneydan oo ay Faransiisku ku soo dhaweeyeen marxabeen ayaase gacmaha ka laabatay markii ay ka degtay magaalada Paris iyadoo shaacisay inay qaadatay diinta Islaamka. Arrintaas ayaana u cuntay muweysay gaalada cunsuriyiinta ah ee Faransiiska. Haweeneydan oo jeclaysatay inay ku noolaato dhulalka muslimiinta ayaana markii dambe si qarsoodi ah ugu laabatay dalka Mali halkaasoo la sheegay inay deegaan ku noqotay. Warbaahinta reer galbeedka ayaa ka dhawaajisay in Alqaacida ay lacaga malaayiin dollar ah ka heshay siideynta maxaabiista taasoo ah madax furashadii ay bixiyeen shisheeyaha. Arrintan ayaana qayb ka ah beegsiga lagu hayo madaxweynta reer galbeedka taasoo marar badan uu ku celceliyay Sheekh Ayman Ad-Dawaahiri. Waxaana xusid mudan in beegsigooda, dilalkooda, afduubkooda iyo in laga qaato madax furashada ay tahay mas'ale sharci ah oo aan muran ku jirin sidaba ku cad aayadaha Qur'aanka Kariimka ah.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاج. Dagaalka Ukraine oo 100 maalmood in ka badan soconaya ayaa waxa jira isku dayo lagu doonayo in xabad joojin laga gaaro. Warbixin ku aadan Maxmed Amin ayaa soo jeedinaya.
Shabakad warbaahineed oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta waddankaasi ee kuwa Yurub ay isbuucidii la soo dhaafay wadeen kulamo looga hadlayo sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojineed oo loo marayo wada hadal iyo gorgortan. Xilli Kiyev ee dhankeeda ku faantay in 200% ay soo ceshatay gacan ku haynta magaalada Severodonetsk oo ay dhowaan gudaha u galeen ciidamada Ruushka. Sidoo kale warbaahinta ayaa ila wax kala socda arrimahaasi soo xigatay in mas'uuliyiinta Talyaaniga ee ka qaybgalay kulamadaasi ay soo jeediyeen dhammaadkii bishan Juun ee la soo dhaafay 4 talaabo oo ay suuragal tahay in xabad joojin laga dhex dhaliyo. Dagaal dagaalka ka socda waddanka Ukraine sida laga soo naxlinayo ilahaas arimaha uu talyaanigu soo bandhigay ee fududeynaya heshiiska xabad joojinta waxaa kamid ah in Ukraine ay ka laabato go'aanka ah kamid noqoshada isbahaysiga NATO taa beddelkeedana la siinayo damaanad amni mid labaad ayaana ah in Ruushka iyo xukuumadda Kiyev ay sameystaan heshiis ku aadan mustaqbalka jasiiradda ka ah Al-Qiram ee 2014kii ee la wareegeen ciidamada Moscow iyo sidoo kale mandaqada Donbas oo dhacda bariga dalka Ukraine dawladda Mareykanka ayaa la sheegay in aysan taageerin talaabooyinkan ee uu talyaanigu soo jeediyay sidoo kale na Ukraine kuma cadaadinayo in ay ku dhagaan qorshe xadidan si loo horgeliyo wada hadal la galo Ruushka sida laga dhahan karo wararka ay soo xiganayaan warbaahinta reer galbeedka sarkaal ka tirsan NATO ayaa waxa uu sheegay in isbahaysiga Yurub uu sandiirada saareen wada hadal la galo Ruushka xilli dhanka kale lagu soo warramayo in mas'uuliyiinta Ukraine ay ka walaacsan yihiin heshiis nabadeed oo ay sheegeen reer galbeedka inuu isku dayayo inuu ku soo rogo wadankooda Ukraine ama Ruushka ma jirto mid ka mid ah labadaasi dowladood oo laga dareemayo diyaar garow ku aadan si socoshada wada hadaladaasi aan cagaha badan ku sii taagneen oo soo jiitamaya muddo ka badan hal toddobaad haana milyar oo ah haweeneyda ku xigeenka oo ah wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in xiisadahaasi xoogaysanaya ay yihiin kuwa aan wax dhici karin ka dhigaya wada hadalada waxaana ay soo hadal qaaday dagaal xoogan oo ka socda bariga wadanka Ukraine iyadoo carabka ku adkaysay in badan oo ka mid ah deegaanada bari ay gacanta ku hayaan militariga Ruushka maamulaha xafiiska madaxweynaha waddanka Ukraine ayaa sheegay in siyaasadda cunqabateynta ee lidka ku ah Ruushka ay tahay xalka kaliya ee lagu soo afjari karo dagaalka ka socda waddankaas isagoona si adkeeyay in waddankiisa uu diidan yahay goondiska iyo handadaada uu la kulmayo golaha isbahaysiga Khaliijka ayuu ugu baaqay inay taageeraan xayiraada ka dhanka ah Moscow isla markaana hor istaagaan si uu iyaga taageero uga helo dagaalka uu ka wado waddanka Ukraine dhanka dagaalada gudoomiyaha gobolka Lugansk ayaa sheegay in ciidanka Ukraine ay dib ula wareegeen qaybo badan oo ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah taas oo maalmo ka hor ay qabsadeen ciidanka Ruushka balse waxa sidoo kale ay xaqiijiyeen in ay burburiyeen isku dayo uu ku doonayay ciidanka Ruushka inuu ku soo taqaddumo taa beddelkeeda Ruushka ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in ciidankiisa iyo kooxaha goona oo goosadka ay si dardar leh ula wareegeen dhul baaxad leh oo ka mid ah magaalada waxaana xaakimka gobolka Lugansk uu tilmaamayaa in ay jiraan sheegashooyinka military ee Moscow 700% ay gacanta ku hayaan magaalada balse howlgaladooda ay ku xaqiijinayaan in ciidamadaasi ay iska riixaan sidoo kalena ay soo ceshadeen gacan ku haynta qaybo ka mid ah dhulkaasi oo lagu qiyaasay 200% qayb ka mid ah warbaahinta ayaa markii ugu horeysay booqday magaalada si ay u xaqiijiyaan in Ukrainiyiintu ay wali gacanta ku hayaan qayb ka mid ah magaaladaasi waxaana ay sheegeen in intii ay indheendheenayeen mid ka mid ah deegaanada magaalada ay soo arkeen ciidamada Ukrainiyiin ah oo ay la socdaan kooxo ajaanib ah kuwaas oo si mutadawacnimo ah ula shaqeynaya ciidamadaas iyagoo xilligaasi hub ka dejinaya gaadiid xamuul ah toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa la arkay dadaal uu Ruushka ciidamo ugu daabulayo dagaalka ka socda magaaladaasi xukuumadda Moscow ay isku howlaysay la wareegitaankeeda si ay u xaqiijiso hadafka muuqda ee ay ku doonayso in guud ahaanba uu gobolkaasi gacanta u soo galo darafyada dagaalka waa Ruushka iyo Ukraine waxaa mid waliba uu qasaare xoogan ka soo gaaray dagaalada wadooyinka oo ay suuragal tahay in dagaaladaasi ay wadada u furaan dagaalo dheer oo dhigbax ah dawladahan ayaa mid waliba sheegaysa in mid kale ay qasaare xoogan dusha u saarisay sida ay baahinayaan warbaahinadooda wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in dagaalka ka dhanka ah Ukraine ee ay wadaan ciidamadeeda lagu soo riday 186 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ah iyo 129 helikopter ah sidoo kale waxa ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka in ciidamadeedu ay burburiyeen kumanaan taangi iyo gaadiidka gaashaaman ah iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan daroonka ee sahanka ah waxayna sidoo kale sheegeen in la beegsaday boqolaal isugu jira qalabka gantaalada oo isticmaalayeen ciidanka Ukraine dhankeeda Ukraine oo ku dadaaleysa in aanan looga adkaanin warbaahinta marka laga hadlayo soo gudbinta qasaaraha ay gaarsiyeen ciidanka ee dagaalka kula jiraan iyadoona soo saartay tirakoobka sida soo socota ah burburinta diyaarado dagaal oo gaaraya 110 oo kuwa dagaalka ah 175 oo kuwa qumaatiga oo kacaaya loo yaqaan helikopterka iyagoona intaasi ku daray 3,336 gaadiid gacanbaara ciidamada iyo 95 kuwa gaashaaman ee dagaalka ah Ukraine sidoo kale waxa ay sheegaysaa in militarigeedu ay burburin xoogan u geysteen diyaarado dagaal oo ku waxduqaya ah oo aan duuliyaha lahayn kuwaas oo cadadkooda lagu sheegay 535 diyaaradood iyo sidoo kale 13 ka mid ah maraakiibta wax burburiya ee uu dagaalku u isticmaalayay Ruushka waxaa natiijooyinka dagaalada ka socda Ukraine ay soo gudbiyeen labada dowladood ka muuqanaya inay ka gaabsanayaan soo gudbinta waxyaalada soo gaartay ciidamadooda gaar ahaan qasaaraha nafeed oo aan warbaahinta wali si rasmi ah loogu xusin
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه العطر
وهجاج مركنا واحد كسور واتان ورركي ودن بي عالمك وحسو جيدين إياه عبد السمد عبد الله
وما تنتهي سلمان أحمد هدان نقود قلنا ورركي ودن بي عالمك كدوات طبعا روح يا دمشي داوع كنا قضي توقشو مركلك دعدي قدها ودنك مريكنك sida ay ku warantay warbaahinta Mareykanka weerar toogashada oo khasaare dhimashay iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay magaalo ku taala gobolka Arizona ee dhacgalbeedka wadankaas war ka soo baxay booliska dawladda dalkaas ayaa lagu xaqiijiyay in ugu yaraan hal ruux oo dhintay isdeed kalena ay ku dhaawacmeen. Toogashadan oo si gaar ah kaga dhacday goob lagu dukaameysto oo ku taala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Sirgaal ka tirsan booliska magaalada Phoenix ayaa saxaafadda u sheegay in toogashada ay timid ka gadaal markii uu muran soo kala dhexgalay dad ku sugnaa xarunta ganacsi, taasoo sabab u noqotay in rasaas layda iswadaarsado. Waxaa rasaasta ka dhashay dhimashada gabar yar iyo dhaawaca isdeed kale, kuwaasoo qaarkood xaaladoodu halis tahay. Sirgaalkan ayaa intaas raaciyay in ilaa hadda aysan jirin qof loo xiray dhacdadan amaba lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa. War cusub oo hadda soo baxay ayaa sheegaya in toogasho kale oo hor leh ay ka dhacday gudaha waddanka Mareykanka. Toogashadanna u dhiig ku daatay ayaa waxay ka dhacday mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee gobolka Philadelphia, halkaasna waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waa toogashadii labaad oo maanta gudaheeda weliba saacado isku dhow ka dhaca gudaha waddanka Mareykanka. Toogashadan saddex qof ayaa lagu dilay, 11 kalena waa lagu dhaawacay. Waxaa suuragal ah in khasaaraha uu intaas ka badan yahay maadaama dhacdada xogteeda ay hadda dhow soo dhacday. 2 toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa dhowr gobol oo ka mid ah waddanka Mareykanka ka dhacay weerar toogasho ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 33 ruux oo Ameerikaan ah, waxaana ugu khasaare badnaa toogasho wadareed ka dhacday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas, halkaas oo lagu dilay 19 caruur ah oo ay da'doodu u dhaxayso 9 ilaa 11 jir. 2 macalin oo ka mid a kuwa dugsiga dhigaya ayaana la dhintay. Dhanka kale, in ka badan 30 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo siyaabo kala duwan uga dhacay dalka Hindiya iyo Colombia. Haddaan ku horeyno dalka Hindiya, ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhintay, tiro kale intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax culus oo ruuxay warshad lagu farsameeyo qalabka elektroniga oo ku taala degmada Habur ee gobolka Uttar Pradesh ee dhaca waqooyiga waddankaas. Mareegta Hindustan Times ayaa intaas ku dartay in sidoo kale qarax ay ku dhaawacmeen 22 qof oo kale, halka kooxaha dabdamiska iyo kuwa gurmadka ay baadigoob ugu jiraan dad la la'yahay, kuwaasoo laga cabsi qabo inay ku hoos jiraan burburka dhismaha hoostiisa. Sidoo kale, waddanka Colombia ee dhaca qaaradda Latin America, 7 ruux ayaa ku dhintay qarax ka dhacay goob laga qodayo dhuxusha oo ku taalla waqooyi bari waddankaas, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Colombia. Sargaal ka tirsan shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in samta bixiyaasha ay baadigoob ugu jiraan 8 qof oo kale oo macdan qodayaal ah, kuwaasoo ku xayiran goobta qaraxa uu ka dhacay. Dhanka kale, Cali Khumeini ayaa fariin adag u diray waxa uu ugu yeeray cadowga Iran kana digay Afgambi. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Shiicada Iran, Cali Khumeini, ayaa shalay ku eedeeyay dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay dalka Iran inay ka dambeeyeen cadow shisheeye oo doonayay inay Afgambiyaan dowladda Shiicada ahee ka talisa waddankaas. Khumeini ayaa sidoo kale sheegay waxa uu ugu yeeray in cadowga Iran ay ka wadaan dagaal nafsi ah oo ay ku eedeeyeen fal burcadbadeednimo ah inay ku qabsatay 2 markab oo laga leeyahay Giriiga kadib markii Mareykanku la wareegay saliid ay Iran leedahay. Maanta, rajada ugu muhiimsan ee cadowgu ka qabo in dalka uu dharbaaxo ku dhufto waxay ku salaysan tahay banaanbaxyada dadweynaha, ayuu yiri Khumeini isagoo ula jeeda mudaharaadyo muddo 7 ah ka socday waddankaas, kuwaasoo ay dadku kaga soo horjeedeen dhisme bishii hore ku burburay koonfur galbeed waddanka Iran, halkaasna waxaa ku dhintay 37 qof. Laakiin cadowga waa ay ka qaldantay siday wax u qorsheeyeen iyo sidii horeyba, ayuu hadalkiisa raaciyay Cali Khumeini oo khudbad ka jeedinaya TV-ga xukuumadda Tehran, kaas oo la baahiyay xilli uu ku sugnaa sanad guuradii 33-aad ee kasoo wareegatay geeridii hogaamiyihii kacaanka Shiicada Iran, kaas oo tala dalka Iran la wareega 1979-kii. Dhanka kale, dowladda Ukraine ayaa ka carootay hadal kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa si kulul ugu jawaabay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kadib markii uu sheegay inay muhiim ahayd in Ruushkan lagu bahdilin duulaanka uu soo qaaday. Macron ayaa sheegay inay muhiim ahayd in madaxweyne Vladimir Putin uu heli karo waddo uga bixi karo waxa uu ugu yeeray khaladka aasaasiga ah ee uu galay, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay in xulafada dalkiisa ay tahay inay si wanaagsan diirada u saaraan sidii Ruushka halka uu mudan yahay loo dhigi lahaa maadaama isaga uu isbahdilayo. Macron madaxweynaha Faransiiska ayaa si joogto ah khadka taleefanka waxa uu kula hadlaa madaxweynaha Ruushka Putin, arintaas oo qayb ka ah dadaal uu isagu garwadeen ka yahay oo la doonayo in xabad looga joojiyo waddanka Ukraine. Ugu dambeyn, saraakiil ka tirsan ciidanka cirka ee dowladda Jordan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha waddankaas. War ka soo baxay taliska ciidanka cirka ee Jordan ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada 2 sargaal oo ahaa duuliyaal ka tirsan ciidanka cirka ee xukuumadda dalkaas, kaas oo ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Irbid ee waqooyiga waddanka Jordan. Diyaaradda oo ahayd nooca tababarada lagu qaato ayaa waxaa soo food saaray cillad dhanka matoorka ah sida bayaanka lagu xusay. Shilkan waxaa ku dhintay duuliye sare Bilaal Mashhuur iyo kabtan Baasha Maxamed Mustafa oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka cirka ee wadankaas.
وكبت بوالق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوح نسير
ودهان انتاس ينكو سواف مرينا برنامج كالعدوين كالدنيدا وحن امهد علينا ولالها برنامج كنغلق يبقالي وديقي استياشينا انتان كو قل مينو برنامج كالمدلم إذا وحن دنكو دافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.